habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo khamiis ah bisha juun ee sanadka 2023 waa 8, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad caawa idaacaddeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan howlgallada military ee al-shabaab ka dhanka ah.
ciidamada labadaas dowladood way yimaadeen xuduudaha, meelihii loo baahnaa way yimaadeen, dhoble iyo kulbiyow iyo hoosungow iyo diif iyo gariley iyo ceel waaqba kenya ciidanka ugu talagashay inay howlgalkaa ka qayb galaan way keeneen. etoobiyana degmada caabudwaaq iyo meesha la yidhaahda yeed.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan xanuunada dhimirka ee ku dhaca dhallinyarada ku nool qurbaha.
qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, taas weyaan dhibaatada ugu weyn, markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sanado cudurkii uu ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo oo markaas boliis qabto ama dakhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo sikatay la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo xiisale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenkii hore maraykanka Mike Pence ayaa si kulul u weeraray madaxweynihii hore maraykanka Donald Trump bilowga ololihiisa doorashada ee 2024. Pence ayaa ku eedeeyey madaxweynihii hore in aanu daacad u ahayn dastuurka maraykanka oo uu ka tegay qiyamka muxaafidka ah. madaxweyne ku-xigeenka hore Mike Pence oo ahaa bare saabkii hore ee Indiana islamarkaana kasoo mid noqday xubnaha kongareska ayaa si rasmiya u bilaabay ololihiisa doorashada ee tartanka aqalka cad Arbacadii. tallaabadan ayaa ah mid ay isaga hor imanayaan saaxiibkiisii hore ay kasoo wada shaqeeyeen aqalka cad intii u dhexaysay 2017 ilaa iyo 2021, xilligaasi oo ay madaxweyne iyo ku-xigeen ahaayeen. khudbadda uu ka jeediyey gobolka Iowa ayuu Mike Pence ku sheegay in Trump uu dhiirigeliyey kooxihii weeraray xarunta kongareska Maraykanka 6 January 2020, iyo inuu si khaldan u sheegay in Mike Pence uu awood u lahaa in uu meesha ka saaro natiijadii rasmiga ahayd ee doorashadii Maraykanka. dab xoogan ayaa Arbacadii ka dhacay meel u dhow dhisme ciidan oo ay ku taalo warshad hubka soo saarta, taas oo ku taala dhinaca koonfureed ee magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan. halkaasi oo ay ka socdaan dagaaladii ugu qaraaraa ee dhexmara labada dhinac, sida ay sheegayaan goobjoogayaal kala duwan. dagaalkan ayaa 7-aad dhexmaraya ciidamada gurmadka degdega ah iyo ciidamada militariga ee dalkaasi, kuwaasi oo ku loolamaya awoodda Suudaan. ciidamada RSF ama gurmadka degdega ayaa Arbacadii waxay baahiyeen muuqaal ay ku muujinayaan in ay la wareegeen bakhaar ay ka buuxaan hub iyo rasaas iyo weliba dhowr goobood oo ka mid ah iridaha laga soo galo goobta military ee ay ku taalo warshaddu. goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada Suudaan ay adeegsadeen duqeymo kala duwan si ay u xakameeyaan weerarada kooxda gurmadka degdega ah ee RSF. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa la filayaa in uu booqdo dalka Shiinaha 7-aadyada soo socda, isagoo bishii Februari baajiyey safar uu dalkaasi ku tegi lahaa oo qorshaysnaa kadib markii ay xiisad dhex martay ama ay ka dhex qaraxday Maraykanka iyo Shiinaha, taasi oo ay saldhig u ahayd qalabkii basaasnimada ahaa ee hawada heehaabayay ee laga lahaa dalka Shiinaha ee soo galay hawada Maraykanka. mas-uuliyiin Maraykan oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa warfidiyeenada si hoose ugu sheegay qorshahan cusub, balse may carabaabin xilliga rasmiga ah ee uu wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku uu u safri doono Shiinaha. jariidada Financial Times ayaa sheegtay in booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku inay suurtagal tahay isla bishan gudaheeda. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo arrintan wax laga weydiiyey ayaa ka gaabsaday amaba ku gaabsaday in aanay jirin wax war ah oo rasmi ah oo ku saabsan safarka xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka. ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan amaba u jooga galbeedka wadamada la isku yiraahdo Balkaniska ayaa sheegay Arbacadii in looga baahan yahay wadanka Kosovo in ay madax banaani dheeraad ah siiso deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu ee ku yaala dhinaca waqooyi ee Kosovo. Haddii ay rabaan in ay u sii dhowaadaan ku biiritaankooda isbahaysiga NATO iyo Midowga Yurub. Rabshado ayaa ka dilaacay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu kadib markii ay xukuumadda Kosovo ay xafiisyo ku yaalla deegaanadaasi ay xilka ku wareejisay maayaro ka soo jeeda dadka Albaniyiinta ah kadib markii lagu doortay doorasho ka dhacday deegaankaasi bishii Abriil. Laakiin arrintaasi waxaa aad uga carooday dadka Serbiyaanka ah oo isu arka inay yihiin dadka ugu badan ee dhinaca waqooyi ee Kosovo. Ergeyga Mareykanka Gabriel Escobar ayaa ku booriyay Kosovo in ay kala baxdo ciidamadeeda iyo maayaradeeda la doortay deegaanada ay ku badan yihiin Serbiyiintu si hoos loogu dhigo xiisadda islamarkaana la qabto doorasho ay ka qayb galayaan dadka asal ahaan ka soo jeeda Serbiya ee ku nool waqooyiga dalkaasi Kosovo. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. Halkaad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey hannaanka jihaynta doorashooyinka soo socda ee dhowaan ay ku heshiiyeen xubnaha golaha wadatashiga qaran. Golaha ayaa sidoo kale ansixiyey qodobo la xidhiira miisaaniyadda, magacaabista madaxda hay-adda dowladeed iyo waxyaabo kale. Warbixintan waxaa inoo soo diray Saynab Abuukar.
Kulanka golaha wasiirada Soomaaliya uu maanta Muqdisho ku yeesho uu guddoominayay Ra-iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa lagu meelmariyay dhaqangelinta heshiiskii uu gaaray dhowaan golaha wadatashiga qaran ee jihaynta hannaanka doorashooyinka dalka. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa kulanka kadib warbaahinta ugu warbixiyay hannaanka uu goluhu ansixiyay oo ka kooban saddex qodob iyo magacaabis iyo heshiisyo ay goluhu sidoo kale meel mariyeen.
Golaha wasiirada waxa uu ansixiyey jihaynta hannaanka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya oo ka kooban saddex qodob. Qodobka koowaad, dhaqangelinta heshiiska golaha wadatashiga ee qaranka. Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya waxay go'aamisay dhammaystirka iyo dhaqangelinta hannaanka doorashooyinka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ee uu ku heshiiyey golaha wadatashiga ee qaranka 72-kii bishii Maajo ee sanadkan 2023. Waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha ay quseyso in ay si degdeg ah uga hawlgalaan diyaarinta shuruucda loo baahan yahay ee lagu dhaqangelinayo heshiiskan. Wixii wax ka bedel ah ee lagu sameynayo dastuurka kumeelgaarka ah waxaa loo soo diyaarinayaa si waafaqsan cutubka 15-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah, loona soo gudbinayaa golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya si loo horgeeyo labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. Qodobka labaad, dhammaystirka habraacyada. Dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha ay quseyso waa in ay dhammaystiraan dhammaan habraacyada dastuuriga ah iyo kuwa la tashiga ee laga maarmaanka u ah dhaqangelinta heshiiska golaha wadatashiga qaranka iyada oo la xeerinayo danta guud ee qaranka. Wasaarad kasta iyo hay-ad kasta oo kaalin ku leh dhaqangelinta heshiiskani waxaa lagula xisaabtami doonaa dhaqangelinta kaalinteeda ku aadan hirgelinta heshiiskan. Qodobka saddexaadna, dhaqangalka go'aankan. Go'aankan waxa uu dhaqangalayaa marka golaha wasiiradu ay ansixiyaan una saxeexo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, taasi oo dhacday maanta. Dhinaca kale, goluhu waxa uu maanta meel mariyey dib u eegista ku talagalka miisaaniyadda waddanka ee sanadka 2023. Waxaa sidoo kale goluhu uu si aqlabiyada ku ansixiyey soo jeedinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalk iyo Dibuweysiinta ee magacaabista maareeyaha guud ee hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta oo loo magacaabay Cabdiweli Cali Timcaade iyo ku-xigeenkiisa oo loo magacaabay Cabdullaahi Biix Xuseen. Waxaa sidoo kale goluhu ansixiyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo loo magacaabay Marwo Safiye Xasan Maxamed iyo ku-xigeenkeeda koowaad iyo labaad oo loo kala magacaabay cabdulaahi aadan cabdi iyo maxamed cabdulaahi salaad. Sidoo kale goluhu waxa uu kulankiisii maanta ee khamiislaha ahaa uu ku ansixiyey heshiisyo waxgal u ah ummadda soomaaliyeed oo la xiriira dhinaca ganacsiga oo kale ah ku biiridda aagga ganacsiga xorta ee qaaradda Afrika iyo ku biiridda suuqa iskaashiga ganacsiga ee bariga iyo koonfurta Afrika ee la yidhaahdo COMESA.
Si kastoo ay ahaato, tallaabada golaha wasiirada ayaa daba socota. Shirkii ay bishii May Muqdisho ku yeesheen madaxda golaha wadatashiga qaran oo sheegay in ay ku heshiiyeen in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tartamaan laba xisbi qaran oo keliya, taas oo noqonaysa nidaamka matalaada isu dheela tiran ee liiska xiran isla markaana uu dalku qaato nidaam madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo bedelaya nidaamka hadda jira ee madaxweyne iyo ra'iisul wasaare. Heshiiska hanaanka doorashooyinka ayaa waxaa ka soo horjeestay siyaasiyiinta mucaaradka, maamul goboleedka Puntland iyo bulshada rayidka. Seenaba Bukar, VOA, Muqdisho.
Halka dulin nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa hakaday howlgallada militari ee ka dhanka Al-Shabaab, waxayna taasi ku soo aadaysaa iyadoo ay soo dhowdahay sanad guradii koowaad ee ka soo wareegtay markii kacdoonka dadka deegaanka uu ka bilowday gobollada dhexe ee Soomaaliya. Haddaba guulaha laga gaaray dagaalada Al-Shabaab iyo dib u dhacyada soo wajahay ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, sareeyo guuto Cabdulaahi Cali Caanood.
بسم الله الحمد لله ثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كنت كعدون كي بلا مي سنة كي هوري هرمود كاي كاهاي دولة دائية الشعب كالصومالية إزكاشانيين وأي كهول قليين إذا ماذا قالك السلاة الصومالية حوق الدفاع الشعب يدراويش دولة قبلات يضا هول قلكي أي كودين لبدا دولة قبلات galmudug iyo Hirshabeelle runtii waxaa laga gaaray guul aad u ballaaran oo aan la fileen masaafo intaas la eeg dhul intaas la eeg mudas in lagu qabsado dhanka Hiiraan oo markaan eegno degmooyinkii Hiiraan deegaanada Hiiraan ee ay ka haysteen Al-Shabaabku wuxuu gaarayay ilaa 33 deegaan oo ay ugu weyn tahay Muqorkori iyo Soomaan halgan Garasiyani iyo kuwa kale oo badan dhammaantood deegaanadaas Al-Shabaab waa laga xoreeyay dhimasho badan xaggayaga waa gaartay dhimasho way dhacday ayagana dhimasho iyo burbur aad u ballaaran baa gaaray waxaa suuragalay in la isu furo gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dhexe oo isku ah dowlad goboleedka Hirshabeel dhankaas shacabka deegaankaas degan Hiiraan oo horkaca iyo gudoomiyaha gobolka iyo xildhibaanada federaalka dawladda federaalka tirsan iyo kuwa dawlad goboleedkuba runtii waxay diyaariyeen qorshe aad u fiican oo ahaa dadka deegaankaas si fiican oo abaabulan oo isku dubaridan oo nidaamsan in loo hawlgeliyo waxayna ku guuleysteen inay ciidanka garab istaagaan ay ka saaraan gobolkooda dhanka koonfureed dhanka bari iyo dhanka waqooyiba Al-Shabaab hadii karna wali dhanka galbeedka waxba ka jira laakiin intaas bay ku guuleysteen
waa gartay
dhanka kale gobolka Shabeellada dhexe waxa Al-Shabaabku ay haysteen deegaano aad u fara badan oo laga xoreeyay deegaanadaas ay joogeen marka aanu tirtirnaano waxa kamid ah Albaraf Guulane Hawaadley Saare jeriro maamulaha aan degmooyinka ahayn laakiin tuulooyinka waaweyn oo xilligan waqtigii dagaalkan sokeeyay aad dadku ay u degeen masaajid Cali Guduud oo ahayd meel istaraatiiji ah oo ugu talagalay inay ka difaacaan gobolka Shabeellada dhexe inta ay ka haystaan iyo galmudug oo ay ku canshuuri jireen baabuurta Muqdisho ka timaado u socota gobolada dhexe iyo gobolada waqooyiba oo khudaarta ku wada ama wax kale wada ama ganacsiga badeecooyinkooda ku canshuuri jireen degmadii ugu dambeysayna oo gobolka Shabeellada dhexe oo laga xoreeyay oo ay degmada Aadan Yabaal iyo oo ay aad ugu dagaalameen aadna ugu dhinteen iyo degmadii degmada la yiraahdo Runigood. Hawlgalkaas dadka deegaanka ee Hirshabeelle qaybta kale oo gobolka Shabeelle dhexay iyo gobolka Banaadir beelaha degan, runtii hawlgalkaas si weyn booga qayb galeen abaabulan way hoggaaminayaan saraakiil ciidamada xildhibaano iyo sanatarro ka tirsan deegaankaas u dhashay iyo odayaasha dhaqanka. Ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada qalabka sidoo kale way garab istaageen, waxaana lagu guuleystay in degmooyin waaweyn la xoloxoreeyo sida Ceeldheer, Isagawaa, Galcad, Runigood, Adayabaal ilaa iyo deegaanaasoo dhan in la xoreeyo oo qaarna ay yihiin galmudug degmada Galgaduud ay ka tirsan yihiin, qaarna ay ka tirsan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dadka dagaaladan indhaindheeya waxay ku doodayaan in hadda bilihii ugu dambeeyey ciidamada ka dhintay dowladda ahaan ciidamadii ugu badnaa marka la fiiriyo muddo sanada gudaheeda, hubkii ugu badnaa uu u gacan galay Al-Shabaab xeryahan ay soo weerareen darteed, ka waran arintaa wasaaradda gaashaan dhigama u diiwaan gashan tahay ciidankii ka dhintay hubka gacanta u galay Al-Shabaab intee buu leegyahay, warwar intee leeg buu ku hayaa wasaaradda gaashaan dhiga?
Horta nidaamka wasaaradda gaashaan dhiga, wasaaradda gaashaan dhiga wasiirku waa shacab, shaqadaas waxay u diiwaan gashan tahay taliska xoogga dalka Soomaaliyeed, hogaamada ku shuqul leh inta dhimatay ayaa ka warhaya hogaanka ciidanka oo kale. Qalab iyo gaadiid waxay gaadiid burburay hogaanka gaadiidka warka haya, hub waxay gacanta ka baxayeen hogaanka hubka rurasta gacanta ku haya, kulligooda taliyaha xoogga dalka bay hoos tagaan. Taas saraakiishaas iyo waxay gacanta ku hayaan iyo hawshooda iyagaa haya, laakiin wasaaradda gaashaandhigu waxay jaangoysaa siyaasadda gaashaandhiga ee farsamo ahaan howlgelinta iyo tababarada iyo sahanka iyo dagaalanka. Awaamirtaas guud taliska xoogga dalka soo wuxuu ka qaataa madaxweynaha, wasaaraduna qorshay ku leedahay, laakiin shaqooyinka noocaas ah taliska xoogga dalka soo baa gacanta ku haya. Anaguna ma garan karno, laakiin waxaan ognahay dagaalada dhacay dhaawac fara badan iyo burbur badan uu gaaray Al-Shabaab, annagana dhimasho iyo dhaawac inuu soo gaaray waa ogahay, waana dagaalka shaqadiisa weyn. Laakiin goobihii annagaa joognaa hadda deerna nalaga qabsaday ma jiro, degmooyinkii, tuulooyinkii, beelihii, warihii, dhul beereedyadii, dhul daaqsimeedkii la qabtay dhammaantood waxaa jooga ciidamadii Soomaali.
Sidee loo sixi karaa howlgalladan hadda dee u muuqda inay hakadka uu galay, dhaliilaha loo soo jeedinayo, ciidanka faraha badan lahay ku dhinteen, weerarada la soo qaadayo, sidee loo sixi karaa istraatiiji ahaan? Fikradaadu maxay tahay?
Runtii way iska muuqataa taas waa wax sahlan weeye. Ciidanka dhimasho iyo dhaawac way gaaraysaa, hadda dagaal buu ku jiraa meesha dalxiis uu tegin, cadow hubaysanna uu la diriyay. Laakiin ciidanka marka loo fiiriyo ciidanka hadda howlgalka ah iyo kaan howlgalka ahayn, 99% inta howlgalka ah diyaarsan iyo hadda joogta, shacabkiina waa joogaa. Laakiin mar labaad abaabul xoog badan oo xeer qaran inuu dhaco, ciidankii waa joogaa oo la helo dadkii faraha badnaa oo hubaysnaa oo deegaanka iyo kuwii kale oo wax ka abaabulahayay, oo bacda maa nimankan ay jabhad yihiin meelba 20-30 qof ay dhigayaan. Haddaan ciidan dad fara badan oo deegaanka loo helin oo deegaankasta soo sheega halkaas intaasaa joogta halkaa intaasaa joogta ayaa heli kare arag kale oo deegaanada yaqaana, aan la wada heli karin. Mar labaad heer qara in loo diyaariyo, heer dowlad goboleed, heer gobol iyo heer degmo la soo abaabulo oo si xoog badan shaqadaas loo howlgeliyo lana sii diyaarsado. Taa dadkaasi markay howlgelayaan taa kulayntooda iyo rasaastii baan ka wadaa ii sheeg, iyo cuntadoodii iyo daawadoodii iyo waxay lamid ah. Marka is-abaabul iyo qayradhaan ka bilaabanta meesha dalka looga taliyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, awaamirta dagaalkana inta badan dee waxaa bixiya madaxweynaha, wuuna bixiya awaamirtiisa dagaalka, madaxweynuhu uu dhammaystiray. Laakiin hadda waxaa rabaa abaabulka labaad oo fayska labaad oo abaabul oo xoog badan in mar labaad bulsho ahaan iyo ciidan ahaan iyo ka dowlad ahaan la isu abaabulo, ubaahantaa qayradhaantu mar labaad ay yeerto buunkas dagaalka la yeeriyo.
Waaye arrinta ku saabsanayd dowladaha safka hore ee ka qayb gelayay wejiga labaad, miyay iska qabowday arrintaasi, halkay ku dambeysay?
Arrintaasi arrin la qorsheeyey, shir baa lagu qabtay magaalada Muqdisho saddex maalmood buu socday, Jabuuti baa lagu qabtay, generaalka hawshan howlgalka gaarka u xilsaaran Ethiopia iyo Kenya buu ugu tegay, ciidamada labadaas dowladood way yimaadeen xuduudaha, meelihii loo baahnaa way yimaadeen, Doble iyo Kulbiyow iyo hoosungo iyo diif iyo garilay iyo ceel waaqba kenya ciidanka ugu talagashay inay howlgalka ka qayb galaan way keeneen. Ethiopiana degmada caabud waaq iyo meeshan la yiraahdo yeed iyo qurac joome iyo eelyaah iyadana ciidamay keentay. Ciidanka Ethiopiana ciidan Soomaaliya haddeesa u tagin iyo dhalinyarada difaaca shacabka oo sahminaysa dhulka haddeesa u tagay keligood inay soo galaan ma waxyaabihi lagu heshiiyo maahayn keligood ma soo geliyaan. Ciidankii la howlgeli lahaabaa la diyaarinaya hadda waayahan toddobaadkan inay hadda mar hore diyaar galeen waa filayaa. Oo waxaa la rabaa la ayagu luqadda Soomaaliya kuma wada hadlaan Soomaaliya inay ku jirto waa laga yaabaa, laakiin kuwa kala badan in ciidan Soomaaliya la socdo inaan wax khaladaad u dhicin, shacabka inaan lagu xadgudbin hantida iyo xoolaha Soomaaliyeed inaan la layni. Shuruudihii iyo waxyaabihii laga hadlayay qeybaha ugu muhiimsan taasay ahayd in howlgalkeena la fuliyo oo nimankan cadowga ah oo dowladaha dariska iyo Soomaaliya oo dhibaatada ku haya lala dagaalamo. Waxa meel dagaal ka dhacay dhib baa ka dhacay taasuna haysa dadka shacabka ee xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyo dadka deegaanada tuulooyinka iyo magaalooyinka aan waxba gaarin.
aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya sareeye guuto Cabdulaahi Cali Canood oo u warramayay Haaruun Macruuf. halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada bandhigga v o a.
waxaana wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da oo aan toddobaadkan ku eegi doonno xaaladaha adag ay maraan qaar ka mida dhallinyarada Soomaaliyeed ee nolosha u doonta qaaradda Yurub dalalka ku yaalla, kuwaasi oo ugu dambeyntiina ay ku dhacaan cudurrada maskaxda saameeya. tobanaankii sane ee Soomaaliya ee burbursaneyd waddamada sida weyn u horumaray ee qaaradda Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo sidoo kale Britain ayaa waxay ahaayeen waddamada loogu aadis badan yahay, gaar ahaana markii dowladdii dhexe ay burburtay, dhallinyarada ayagoo raadinaya nabad, nolol iyo sidoo kale horumar ay helaan. dalalka Italiya, Sweden, Germany, Holland, Norway, Denmark, Switzerland, Faransiiska iyo kuwa kaleeto oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa waxay ahaayeen yoolka dhallinyaro aanan fursado waxbarasho iyo shaqo helin, kana cararaya xaaladaha qallafsan ee ka jira Soomaaliya. laakiinse marka ay dhallinyarada ka gudbaan dhibaatooyinka badan ee ay kala kulmaan jidka dheer ee tahriibka ay ku marayaan, ay ragga magafayaasha loo yaqaano qaarkood ay dhaawacyada daran ku reebaan, waxa ay gaaraan dalalka aan soo sheegay ayagoo dhibaatooyin xoogan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba u saameeya ay ku yaalaan. kuwa ugu daran waa kuwa cudurrada maskaxda ka qaado, nolosha adag ee ka soo carareen ee Soomaaliya, iyo dhibaatooyinka tahriibka iyo wixii ay ka filaayeen qaaradda Yurub oo aysan ka helin badi, taasi oo keenta in dhallinyarada isla hadlaan ayagoo aanan haysanin xataa mararka qaarkood cid si hoos ula socota xaaladooda oo ka warqabta. dhaqaatiirta cilmi nafsiga iyo kuwa kaleta cudurrada dhimirka ayaa kuu sheegaya in dhallinyarada Soomaalida ah ee yimaada dalalka Scandinavianka ay la nool yihiin xanuunada dhimirka qaar badan oo ka mida. maxamed xirsi waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida Sweden. waxa uu sannado badan soo ahaa nin isticmaali jiray maandooriyaasha daroogada ah, balse taasi beddelkeeda dhallinyarada waxa uu ka wacyigeliyaa wakhtigan isticmaalka daroogada iyo cudurrada dhimirka. isagoo waqtigan la shaqeeya hay-adaha ugu waaweyn ee dalkaasi ka shaqeeya dhinaca dhaqan celinta dhallinyarada ayaa wuxuu ii sheegay inay jiraan xiriir ka dhexeeya cudurrada dhimirka iyo sidoo kale isticmaalka daroogada.
dhibaatada isla Soomaalida ka jirta wixii cudurayaasha iyagoo mental health qaba, wixii maka hadlayaan ama depression a noqoto ama stress ama a noqoto ama qofkii xitaa isla hadlo, wixii xitaa markaad kala hadishid waxyaabahaas qofkii uu diidsan yahay intuu dadkii u sheego dhibaatadiisa, taas weyaan dhibaatada uu ku weyn. markaana ileel ay darajad gaarto qofkii ay sannado cudurkii uu ku weynaado oo wax crime weyn sameeyo, oo markaas boliis qabto ama takhtar uu ku dambeeyo la jiifiyo oo sikatiyi la jiifiyo oo cibrado loo ku mudo. laakiin way ku adag tahay intooda badan intay bilaabka ka hadlaan, because soomaali ahaan ma haysano how to talk about mashaacirtiyada dareemka, waxaan sidaan uga hadli lahayn dareemkiyaga ama cudurkiyaga ama maskaxdiyada hadal eryaal ma aanu haysano Soomaali ahaan ama dhaqal ahaan markaan hadalkii oo dhan ba ku noqonaya dadkaas.
Ahmed Maxamed Cabdullaahi waxay ehel dhow yihiin gurina ay ku soo wado koreen nin dhalinyaro ah oo horay fal Turiyeena uga geystay dalka Jarmalka. Wuxuu ii sheegay ninkan falka dilka a geystay ee ay ehelka ahaayeen inuu ahaa nin fiican qalbi ahaan, wuxuuna ii sheegay in saxaraha uu soo maray ee dhibka badan iyo tahriibka ay ku keentay in cudurrada dhimirka ay ku dhacaan.
Ninkaanu ilaa yaraantiisii waanu isla soo kornay, eedaday aabahay la dhalatay baa dhashay. Marka nin wuxuu ahaa waxbartay buu ahaa, ilaa high school buu waxbarashada ka gaaray. Nin wuxuu ahaan jiray markuu yaraa nin active buu ahaa, nin firfircoon buu ahaa, nin xushmo badan buu ahaa. Nin wuxuu ahaan jiray jecel markastaba inuu dadka ka dhex muuqdo. Nin wuxuu ahaan jiray jecel inuu nolosha ka gaaro, mustaqbal ka gaaro. Nin wuxuu ahaan jiray aan balwad lahayn, badanaana wuxuu jeclaan jiray inuu la sheekaysto. Ma garanaysaa, la jaanqaado ragga ka waaweyn oo kaleeto camal, oo dhalinyarada ma garanaysaa, ragga naga waaweyn marka anagu yaryaray. Saasuu ahaan jiray. Kabacdigeed haddeed markii dee xaaladda aanu soo weynaanay oo Itoobiyaankii markaas iyo xaaladda saasa buwan kasoo kacnay Soomaaliya, Kenya buu yimid. Kadib waa sii tahriibay halkaasiyo wuxuu sii aaday markaa Yurub.
Inta uusan 2015 imaanin dalka Jarmalka, waxa uu soo maray dhowr dal oo Koonfurta Suudaan ay ka mid tahay. Waxa ugu dambeyntiina tahriib uu soo qaatay waddada dheer ee Liibiya. Haddaba eheladiisa ma dareensanayeen xanuunka maskaxda ee saameeyan sida dowladda Jarmalkaba ee sheegtay kadib markii falkaasi dilalka uu geystay.
Wuxuu dhihi jiray waxa weeyaan aniga waxa weeye waa laydaba joogaa, aniga khatar baan ku suganahay, orayaa adigaan dalbaa joogtaa magangelyo ku siiyey, yaa khatarta aad ma garanaysaa, yaa ma garanaysaa wax ku yeelahay, waan baqahayaa khatar baa ma garanaysaa jirta, buu oran jiray. Dee waad arki kartaa markaas dee qof xoogaa hadalkiisu waxay kadib ba haddana waxaad arkaysaa hadalkii oo hadalkii oo ka bedelan oo siduu sheeka u wada asagoo ma garanaysaa, xoogaa hadalla isdaba marsan. Marka waxaan islahayn dee iska karoon ahaan iyo waxa kan iyo baa ma garanaysaa xoogaa uu ku istareesay baanu islahayn.
Cabdibaasid Cali Raage oo isagu jooga dalka Norway waa nin la tacaala dadka ay saameeyaan xanuunada dhimirka gaar ahaana dhalinyarada.
xanuunadan waxay u badan yihiin qaar waxaa loo yaqaanaa post traumatic stress disorder iyo depression. Wallaahi saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa sababtoo qofka waxaa laga yaabaa inuu shiiri haddii mar ba aan Yurub gaaro anoo nabad qaba, yacni inay wax walba iyo hergeli doonaan. Like nasiib darro qofka asagoo ku baraarugsaneen yani dhibaatooyinkii uu la imaaday Yurub oo ah yani wixii dagaaladu soo arkay iyo qaxay iyo maxaan ku yiraahdaa tahriibkii iyo saameynta ku yeelatay. Marka taas waxay sababaysaa qofka in maxaan ku yiraahdaa uu wax qabsan waayo, yani luuqadii baran waayo, koorsooyinka dadka loo diro oo integrationka ah uu si fiican ula qabsan waayo. Dhalinyaro fara badan noo aragnay inay bilaabeen drug addicts ee noqdeen muqaabaraad. Drug addictsna marka la fiiriyo majority-ga dadka addicts noqdana waa dad traumatized ayagoo yaryar. Marka dhalinyaro fara badan ayaan aragnaa yani inay galeen daroogadii iyo gangistanimadii. Runtii anagana leenahay oon liidien oon leenahay yani maxaa ka qaldanayn meen, maxay daroogada u galeen, maxaa dhalinyaradii saaska. Lakin actually what's going on is yani qofkan daayarta ah daroogadan ayuu daawo ka raadiyay, lakin asagana wuxuu ku baraarugsan yahay maaha.
Maxamed Xirse ayaa mar kale qaba in kasoko dhibaatada luuqadda ee heysata dhalinyaro fara badan haddana qaba xanuunka dhimirka bulshada Soomaalida ay kala kulmaan faquuq marka dhalinyarada ay lasoo baxaan ambaba laga dareema inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka dalalka Scandinavianka.
Ficilun buu sameynaya ama uu dagaalamaya ama wax buu jebinaya ama dad buu candhufka tufaaya ama gacan buu taagaya ama uu sixiraaya because he cannot express himself, ma eryaal ma jirto oo wixii uu ka hadli karo. Waalinihom buu bay Soomaalidu leeyihiin markiiba markaana kii qofkii way sii durkinayaan. Maybe qofkii dhibaato yarba haysata maybe jidxun buu soo maray magaalo meel fog buu ka yimid dagaalo buu soo arkay markiina qofkii fikir badan buu ku jiray dhiig buu soo arkay qofuu jecel yahay baa lasoo dilay ama buu jidkii dhexdiisii badda kusoo dhimtay de dhibaato weyn badan buu soo arkay markaana qofkii marmar uu iska maqlaanaya maskaxdiisu full 100% maaha. Markaana qofkaas oo kale Soomaali mujtamac ahaan markaa bini aadamkaas aragno inaka basiiri xeela u sii xumul hadda walaa ninkaan iska maqlaan all the time waxaan qofkan wax ma fahmayo qofkan uu waalan yahay yani inakaba qofkii sii fogeynayna oo daawac badan sii gaarsiinaya.
Inkastoo dalalka ay leeyihiin shuruudo kala gedisan haddana waxaa adag in qof la iska soo xiro amaba daawo daawooyin laysaga bilaabatan iyo inta laga xaqiijinayo in xanuunka dhimirka uu hayo. Dadka ugu badan ee la ogaada xanuunka ayaa la ogaadaa marka ay si weyn u saameeyaan xanuunada dhimirka. Khadka telefoonka ee masjidka Lillehammer ee dalka Norway waxaan kula xiriiray Sheikh Mukhtar Sheikh Sharifo oo ah imaamka masjidka. Waxa aan weydiiyey dhalinyarada iyo xanuunada dhimirka ee waqtigan.
Macnaha ishag trauma oo ku dhaco qofka kolay Englishkan waxaan rajaynaya in trauma lagu dhaho naxdinta, yani qofka markuu yani dhibaato uu soo maro naxdintaas qofka waxay ku reebay saameyn badan ku reebaysaa meelahan qaar. Markaa qofka yani westernka markii la imaaday wuxuu arkayaa dadki kale u jaleeco ama ka raadinayo inay ku hilmaamaan arrimahan mataqaanaysa sida khamriga iyo daraagsa ka raadiyaan. Asal ahaanna qofka muslimka ah waxaa la sheegaa afaman sharax allahu sadahu lilislaam fahuwa calaa nuurin min rabbi, qofka markuu iimaan uu leeyahay oo iimaanka mataqaanaysa isku celiya uu leeyahay ama iimaanka ilaahay uu siiyey yani nuur ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka ahaday uu haystaa.
Si kastoo ay ahaataba dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajaho oo keeno in xanuunada dhimirka ay ku dhacaan ugu dambeyntii ayaa ah kuwa laga cabsi qaba in dhalinyarada ay la soo noolaayeen ilaa iyo waddankii ay ka yimaadeen Soomaaliya iyo intii ay ku soo jireenba waddamada tahriibka ay ku soo mareen oo kuwa suxaaraha ay ka mid yihiin, kuwaasoo dhibaatooyin jirdil, doomo laga doomo, xarig madax furasho iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ay kala kulmaan. Barnaamijkan bandhiga V O A da oo aan toddobaadkan haddaba ku eegnay dhibaatooyinka dhalinyaradaasi iyo cudurrada maskaxda ay soo wajaho ayaan intaasi ku soo gabagabeynaya. Barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmi doono dhegeystayaal, nabadgelyo.
aada ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa la filayaa inuu bishan gudaheeda booqdo dalka Shiinaha xilli xidhiirka labadan waddan uu qallafsan yahay tartanka awoodeed ee koonfurta bari ee qaaradda Aasiya awgeed. Safarkan ayaa dib loo dhigay bishii Februari kadib markii labada waddan ay isku khilaafeen buufin dul heehaabaysay Mareykanka oo Shiinuhu uu ku dooday inuu ahaa mid loogu talagalay xogta isbeddelka cimilada, halka Mareykanku ay sheegeen in uu waxba saasiyey. Booqashadan cusub iyo haddaba xiriirka labada waddan ayaa Saare Ciidla Nuur waxa ay ka wareysatay Maxamed Haaruun Biixi oo ah cilmi baare iyo qoraa ku sugan magaalada Nairobi.
Saaro, waa mahadsan tahay. Haddii la islaaha la qiimeeyo Mareykanka iyo Chiniiska ciraaqaadka u dhexeeya oo si kooban loo sheego arrintooda, waxa weeyaan nin hore waxoog weynaa iyo nin imika soo kacaya. Marka waxay Soomaalidu oran jireen qabqab dhaafayna haddii aan de sidii dowladaha iyo si caqliyeysan loo maamulin burbur weyn ayaa ka iman kara. Runtiina arrinta Mareykanka iyo Chiniisku waxay maraysaa meel aada u qadhaad. Saddex sano iyo waxyar ka hor waxaa bilaabay waxaan idhahay economic war ama dagaal ganacsi bilaabay. Ilaa xad wuxuu gaaray maaragta matalan markii uu soo rogeeyey dagaalka uu bilaabay xagga ganacsiga, Donald Trump 680 billion ganacsi gaadhayaba Mareykan la lahayd China. Mareykanku 420 billion wax gaadhaya ayuu u dhoofinayay China. Chiniiskuna waxay kasoo dhoofsanayaan Mareykanku 560 billion. Marka farqiga intaa leeg baa u dhexeeyo Mareykanku aad iyo aad bay arrinta uga walwaleen. Arrintaasi waxay bilowday dagaal dhinaca ganacsiga ah oo cashuuro xoog lagu kusoo rogay oo Donald Trump kusoo rogay badeecadihii Chiniiska ka imanayay oo ilaa 19% uu kor u qaaday cashuurihii caadiga ahay markaa la qaadi jiray. Iyaguna sidaasi leeguun bay sameeyeen oo ilaa 20% bay kor u qaadeen cashuurihii alaabta Mareykanka imanaysay. Waxay sidoo kale Chiniiska hoos u dhigeen alaabtii ay dunida kale u dirayeen, ganacsatadii dunida kale alaabta geenaysay Chiniiska ahayd badeecadii cashuuraha ay saari jireen bay hoos u dhigeen.
Ka waran dagaalka dhinaca ammaanka internetka oo iyaduna baryahan aada u xoogaysanay, saameyn intee leeg buu ku leeyahay khilaafka?
Arrinta ku saabsan Mareykanku inay mar walba ku eedeeyaan Chiniiska inay xadayaan teknolojigooda oo ay runtii waxna ka jiraan ayaa haddana geesta kalena waxaa socota walwal weyn oo Mareykanku ay ka qabaan dunidii ay keligood ka ahaayeen playerka ama ciyaaryahanka keliya keligii garoonka ku jira ay ka ahaayeen cidda keliya ee maanta lasoo gashay garoonka lasoo gashay iyadoona dinaheeda dhaqaale iyo kuweeda military iyo kuweeda strategiga intaba leh ee raacanaysa ee dunidana isku ballaadhisay waa waxa weeyaan waa China. Masalan Mareykan dagaalkii Afghanistan ka galay 20-kii sano waxaa kaga baxay lacag 3 trillion baa kaga baxay Chiniisku 3 trillion saddexdooda
ayay ku maalgeliyeen mashruuc weyn jidka China ay u bixiyeen dunida oo dhan maraya 5 qaaradood isku xidhaayay degadaha wadamada ku dhisayaan iyagoo uga faa'iideysanaya maaragtay ganacsigooda muddada dheer uga faa'iideysanaya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa la filayay 7 toddobaadyada soo socda inuu u safro dalka China. Safarkaasi hore loo baajiyay bishii February oo ay qorsheysnayd inuu tago. Imkasta waxa la sheegayaa in 7 toddobaadyada inuu soo foodle inuu safro. Marka safarka wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ee ah diblomaasiga ugu sarreeya uu ku tagayo China, maxaad u maleynaysaa inay salka ku hayso? Maxaaladan aad soo sheegtay ee jirtay in soo damiye ayaa socdaalkaasi lagu macneyn karaa ma in xiriirka Mareykanka iyo China uu soo wanaajiyo? Maxaad u maleynaysaa?
Dhowr wax baa loo maleynayaa. Runtii ma shaacin Mareykanku, xataa ma shaacin maalinta uu exactly tagayo, ma shaacin oo way qarinayaan. Arrimaha jiray aynu ka soo sheekaynay ayuu isku dayayaa inay balhorta cilaaqaadkii halkii meeshii ugu xumayd buu hadda marayaa. Waxaa dhacday shirkii Hong Kong ka dhacayay bilyo bad ka horo amniga looga hadlayay South Asia, Koonfurta Asia. Uu diiday wasiirka difaaca Chinese-ku inuu la kulmo waxaan side meeting kulamadan shir duceedka shirka waa markay socdaan dhinacyada lagu qabto inuu la qaato wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd xogayaha difaaca inuu la galo uu diiday. Waana markii ugu horreysay ay xaaladdu halkaa gaadho. Marka horta wixii kale had joogeen oo dabcan waxyaalahaasoo dhan hal buuqasho lagu xalin karo. Laakiin waxay rabaan horta inay markii koowaad cilaaqaadkii iyo wadahadalkii ku sureeyaan xaalad caadi ah oo waxa jira labada quwadooda waaweyn oo super power ah in aanu qaab wadahadal iyo xiriir wadahadal aanu ka dhexaynin iyada lafteeda ah halis aada weyn oo dhinac walba ah. Soofiyeedku markii uu ugu xoogga weynaa ee Mareykankuna uu dagaalkuna soo qaboobaana mariya halkii ugu sarreysay waxay heshiis ku ahaayeen hotline bay ahaayeen Kremlinka iyo Whitehouse ay ku wada hadlaan oo ay wada xiriiraan. Marka hadda in balhorta wixii kala joogeena wadahadalkii la caadiyeeyo oo la wada hadli karo iyadoo waxaan odhanay taagan yihiin ayay ka wadaan.
Waa gartay Maxamed. Marka aynu nimaadno dagaalka ka socda Ukraine oo dunida aad moodo inuu xulufooyin hor leh ka abuuray kuwo hore u jiri jiray sii adkeeyey wadamo hore oo si uun xidhiidh u lahaana uu kala fogeeyey, saameyn intee le'eg buu dagaalka Ukraine ku leeyahay kala fogaanshaha baaxadda leh ama muuqda ee China iyo Mareykanka?
Saameyn muuqata buu ku leeyahay. Taa inay Chinese-ku muujiyaan dhinac ka muujiyaan in ay ka maarmi karaan oo ay xidhiidhka cid kasta oo aan Mareykan ahayn ay la leeyihiin oo ruuska ugu horreeyo ay xoojin karaan ayay dhinac ka tusayaan. Waxa kaloo ay dhinaca kale isla xiriirka laftiisa Chinese-ku uga faa'iideysanayaan si xariifnimo ay u dhaqmayaan oo inay xakameeyaan oo ay kontaroolaan Putin iyo Ruushka inaanay dagaalka Ukraine ka socda gaarsiin erar aan laga kasoo noqosho lahayn oo marar badan buu ku hanjabay Ruushku ay soo hadal qaadeen bay ku hanjigneen inay suurtagal tahay inay isticmaalaan waxaan ay ahaa tactical nuclearka bambaanooyin nuclear oo aan saa u waaweyn inay ku isticmaali karaan dagaalka. Marka Chinese-ku taas iyo waxyaalaha lamidka ah inaanay marnaba dhiibtay ayay uga shaqeynayaan iyadoo ay meesha ka baxday saameyntii Mareykanka reer galbeed ay Putin ku lahaayeen. Marka Chinese-ku waxaad moodaa dagaalka Ukraine inuu laba siyood ba isticmaalay oo Mareykanka iyo galbeedkana uu dhinac ka tusay inuu ka maarmi karo oo xulufooyin waaweyn oo kala heli karo, isla markaana dhinac kalena wuxuu ku cadaadinayaa dagaalku inaanu furaha ka bixin.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Biixi Haaruun oo u warramayey Falastiin ama yidhaahda Saara Ciidlan. Markaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii todoba gaaban waxayna la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dhalinyarada Soomaaliyeed sanadahan dambe waxay dadaal ugu jireen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka dalka. Qaarkood waxay xilliganba xubno ka yihiin madaxda sare ee maamul goboleedyada qaar. Haddaba fursadaha dhalinyarada ay heli karaan ma tahay mid ka badan fursadihii ay hore u heli jireen? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Maxamed Barru Xasan Waqooyi iyo Maxamed Shuuriye Siyaad. Labaduba waxay xubno ka yihiin waxgaradka gobolka Hiiraan. hadalka waxa ku hormaraya Xasan Waqooyi.
Isbeddelka cusub way ka mid noqonayaan dhalinyarada Soomaaliyeed gobol kasta iyo state kastaba ka soo jeedaan. Waxa la joogaa xilligii dhalinyarada aqoonta loo gudbi lahaa, maskax cusub oo fresh loo gudbi lahaa ayaan dhihi karaa.
Okay, waa maansanta Xasan. Haye Maxamed Shuri,
shakhsi ahaan waxaan dhihi lahaa dhalinyaro fursad u ballan ee uga qayb geli karta ma jirto, sababtoo ah meel wax loogu ogol yahayna ma jirin dhalinyaratii hore. Haddana ma u malaynaa in wax loo ogol yahay, sababtoo ah dhalinyarada waaba baqdinaaba ku jirto. Marka la fiiriyo siyaasadda waxa hadda ku, ama macnaha ka qaybgalka siyaasadda ama maamuladu waxa ku hartamaya dadkii hore oo hore loo arki jiray. Wax cusub oo wuji cusub u baahan ama dhalinyaro cusub u baahan ama soo jiidasho leh maba ka dhex muuqdaanba. Dhalinyaradu waxa ku fiicnaad in lagu soo dhaweeyo, in dadka la tuso in ay macnaha ay ka qaybgalaan siyaasadda inay tahay wax muhiima, sida aanaan ku dhisanno adduunyada kaleeta. Laakiin markaan u fiirino meesha aan joogno, khaasatan iyo Soomaaliya iyo haddana meesha aan ka degannahay, dhalinyaro waqtigiidii waxay la tahay inuu dhiman yahay, ayna hadda ahayn waqtiga dhalinyaro siyaasadda ka qayb galeen.
Xasan Waqooyi, waxaa tiri dhalinyarada kaalin ay hadda ku leeyihiin rajana waxaa laga qabaa in tiro badan ay ku yeeshaan. Sidaa maqlaysid Shuri, wuxuu leeyahay wax rajo ma jirto? Walaahi
sababtoo ah waxaan ku macnay karaa maamulada qaarkood hadda state-ka aan joogno, maamulka ka dhisan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle waa nin dhalinyaraa. Baarlamaanka federaalka waxaan dhihi karaa dad badan oo dhalinyaraha kamida, golaha wasiirada dad badan oo dhalinyaraha kamida. Way jirtaa xilliyo dad hore isaga soo naqsan jireen oo meeshaba ay u oodnayd, laakiin waxaad moodaa in la fahmay maantay inaysan dad gooniya maaragtay xirnayn, lacag aan la isku dooro karin, la isku dooro karo waxa la isku dooranaya ama lagu imaanayo ay tahay rabitaan bulsho. Marka waxaan dhihi karaa aniga xilliga la joogo waa xilligii dhalinyarada Soomaaliyeed loo baahnaa, wax bad meelo badanna haddaba ay ka soo muuqdaan.
Haye Maxamed Shuri,
horta aniga ta aan qabo fikir ahaan ama sida hadda u muuqato, ilaa laga gaaro xilliga one man one vote dhalinyaro jaanis ay u banaan ma jirto. Xilligaas one man one vote marka la gaaro, waxay dhalinyarada heli karaan doorasho ka imaanayso shacabka dhexdiisa iyo dadka ay dooranayaan qof allaale qofkii ay markaas rabaan ama u arkaan walaag. Dhalinyaradana xilligaas waxay noqon kartaa jaanis, sababtoo ah dadka dooranaya one vote one man marka la yiraahdo, qof walba oo shaqsi iyo bini aadan ku nool wuxuu awood u leeyahay inuu codkiisa siiyo wixii wanaaga uu arko. Marka dhalinyaro xilligaasay jaaniskeeda tahay, laakiin waqtiga la joogo dhalinyaro uma banaana. Waaba haddaanba dareemi karnaaba sida dhalinyarada loo cadaadinayo, dhibaatada jirto, sida macnaha oday lacag haysto oo haysto ii sheeg dhaqaale fiican oo horan u yaqaana dabeecadaha meelaha laga galo nabadoonnada iyo dadka kaleeta iyo oo lacag bixinayo oo system uu lacag ku bixina yaqaano.
Mr. Shuriye, horta maantay ma joogto xilligii lacagta la isku dooro jiray. Odayaasha siyaasadda waaye aragga kulana waxaad moodaa siyaasadday waaye arag kulahaan, laakiin waxaad moodaa hadda in kaalintoodii ay xirantay oo maanta ay tahay maalintii dhalinyarada. Maantay waxaan arkaynaa meelo badan oo jaanisa oo dhalinyaradii joogaan. Waxaan dhihi karaa marka aniga waa runtaa way jirtay xilli aysan dhalinyaradu jaanis u banaanayn, dadka siyaasadda waaye aragu oo booska u xirnay, laakiin maanta ma xirno. Xilli lacag la isku doortana ma ahan, waa xilli rabitaanka bulshada iyo aqoon la isku dooranayo.
Rabitaan bulsho iyo aqoon xilli la isku dooranayo weli Soomaaliya ma gaarin, waa dhimanta. Hadda waxaa la joogaa xilligii lacagaha la bixinayay, waxa lacagta haysta waa oday qurbakiigii ama qof soo shaqeystay lacag haysto qudadiisa imar, laakiin dhalinyaro oo boorso wado dhalinyaro, laakiin maanta dhaqaale ay ku tartamaan nama haystaan, ayagoo aqoontii leh kartidii leh laga yaaba inay wax ka fiican waxa dadka hadda jooga ay qabanayan ka wanaagsan qabalahay ay fadhiyaan, awoodna uma laha inay ka qayb galaan. Sababaha macnaha suuragelinayana waxay tahay iyadoo aysan jirin cadaaladba, wixii meesha ka jiro dhanaaba waxa ah musuqmaasuq. Marka dhalinyaro waxay sugayaan, aniga aan ka mid ahay waxaan sugaynaa xilliga la gaaro one man one vote, xilligaasoo qof walba oo codkiisa bixinaya, markaas oo aan Soomaaliya oo dhan dhaqaale lala gaarin ama laaluush lala gaarin. Xilligaasi dhalinyarada jaanis haysata, xilligaasi sugaysa, laakiin ma filaayo boqolkiiba boqol in dhalinyara hadda ay ka mid noqon karto siyaasadda socota iyo xildhibaanada imaan doona iyo dowladda imaan doonta inay ka mid noqon doonto. Waa laga yaabaa shakhsiyaad سكال أما قيب قيبك كلا كسوق لليان إيه نقدان لكن لليان دي لقى ربع إن السياسة ده قامسوا سيد الدنيا ما أنت أقول الله لا كجرتوا ما لقى هلايو ما نسورت قليسو ما إلى أني أرتاس
حسن محكولته إن لليان هذا حد إن كان تود أي موقته سيد أديك أمسنته واحد صابوه إن كره وسوق عن محيط
واحد صابوه أنجا ضد كي هراء أو صدق كي سنة أو بربر كأنك جرني سومالي يسوع حكومي waa soo aragnay wax qabadkooda dadkii hore aan anagu soo arki jirnay siday wax u wadeen maanta inay ka sii baxayaan booska sababtoo ah wax qabadkooda bulshadu inta badan ba way fahantay warlords iyo hoggaamiyaha kooxeednimada la isku xukumi jiray aqoon iyo maskax furan la isku xukumi jiray waxaan dhigi karaa marka maanta dhalinyarada wax baratay ayuu dalku u baahan yahay waana aaminsanahay
hay shuriye halkay wuxuu sheegay in macallaha dhalinyarada Kacdool gobolka uu ka dhacay hadda aan ku noolnahay magaalada Baldiino koleeto dhalinyaradii isbeddel ay raadinaysay waxa ay sameeyeen taas laftigeeda soo qaadano waa baabuur 4 lugood ka fadhiyo dhalinyaro waxan leeyahay waqtigeedii waa dhiman yahay hadda uguma balaana jaalis ki dhalinyaraha xogaa isdhiilay meesha wax ka raadi taladeed aniga markaas wax dhiilay xilligeedii lama joogo hadda maadaana dadkan wax wato boorsooyinka jiidaayo oo raadinaya inay lacag ay wax ku helaan ama maamul ama saldan ay ku helaan markaas kadib ayaa dhalinyarada aqoontii garaadkoodii wax galkoodii kartidoodii markaas kadib baa loo tigi doonaa xilli dhalinyarada lama joogo xilli dhalinyarada ee hawshi galay lama joogo xilligi waa la joogaa laakiin Soomaaliya ma laga ogoleynba siyaasadda Soomaaliya lagama ogolo dadka maanta hormoodku ah oo booday bal hadda fiiri baarlamaankii 20 sano ka hor ninkii xildhibaan ahaa maanta xildhibaan waa ya waxa jira bilad ay ka soo jeedaan ama deegaanada ay ka yimideen dad aqoon oo dhalinyara oo diyaarsan oo wax soo bartay oo karti iyo wali caada ee macnaha aqoon ay wax ku wadaan leh looma ongolo booskaas inay galaan waa loo diiday yahay waxa farfadhiya dadkii waligood alood meesh fadhi waxay gateen dadkii keenay codadka dadkii meesha keenay gateen odayaashii dhaqankii gateen waxay sameeyeen ii sheeg wixii dhamaay abaabulkay sameysteen meel wax ka bilaabay yaqaan hadda saacad la joogo hadii loo dareero doorasho dadka hadda jooga baarlamaanka fadhi waxay yaqaanan booskii laga doono lahayn sidii ku gal lahayn meeshaas oo ay kursigaas ku fadhiisan lahayn laakiin dhalinyaro meel ay taqaano iyo boos ay ka raadi lahayd iyo meel ay u dooni lahayd ma taqaano marka waxaan dhiilay xilligeedii lama joogo hal qof iyo cod marka la gaaro xilligaas ayay dhalinyarada xilligeedu yahay waa xilliga aan sugeyn qofku ilaahay naf uu ku gaarsiiyo mana macnaha laban ah haddana ma xilligay dhalinyarada sii raadisaba mana qabo in aad kadib sii raadisaani
waa maasantahay xasan markaa fiiriso waxaa tiri dhalinyarada kaalintooda waa muuqata rajana waa ka qabnaa in ay soo kororto maxaa isleedaa waxay ka bedeli karaan dhalinyarada xaaladda murugsan ee waddanka ka jirta
waxaan isdhihi karaa hortaniyahow lacagaan aniga bixinoo laygu dooranaa kursigana waa la fadhinaa wax saxa maahan 20 sano ilaa xilligii carte nimaa ku soo noqonoqonay dadka qaar xildhibaana carte lasoo doortay ayaa jira xildhibaanada Soomaaliya ka mid ah waxqabadkoodana anaga waa dareemi karnaa muxuu ahay marka waxaan dhihi karaa kursiga horta in ummada loogu shaqeeyaa la raba dadkuna maanta waxay fahmeen in lacag aysan masiirkooda ku gadan inaan lacag masiirkooda lagu gadano aqoon ay doortaan dadkii hore marka oo horo 20 sano waa dareemi karnaa inta wax taqaanaaba yaraydba maanta waxaa aan helaynaa malaayiin dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo jaamacada ama dalka dibadiisa wax ku soo bartay ama dalka wax ku bartay
ugu dambeyn shuriye
Soomaaliya wax ku maabaado hal xaalana mid xalaal ma dhasho baarlamaanka dadka hadda ku jira odayaasha ah aagu wax ku yimid si qaldan marka inay hadda sax bilaabato waa in loo maro wado kaleeto oo aad ka bedelan waxa la yiri guriga markii la dhisaayo aasaas uu leeyahay aasaaskii hadduu ka qaldamo inuu guriga kor ka saxmo waxa waa waxaan suuragalay waa sida ay dadkan ku yimaadeen si qaldan markoo hore ahay dhalinyarada waxay ku imaan kartaa wado dirita ah oo markii la wadada dirita markaan ku leeyahay waa ku socilna dhowr mar wadada dirita waxa noqon kartaa markii qof walba cod yeesho sida hadda la sheegay one road one man marka la gaaro waa marka kaliya ay dhalinyarada rajayn karto laakiin sida hadda ay ku socoto oday ku fadhiyay 20 sano ka hor ama 25 sano ka hor xildhibaan soo ahay ama gabar sidoo kale lamida 25 sano ka hor xildhibaan soo ahayd oo dadkii oo dhan taqaano oo meel walba hadii ay intay meesha fadhiisan ay u fadhiiso cadaalad darro kursiga ay tirada waaba dhalba oo ay qofkii la rabo lagu sii wareejinayo marka dhalinyarada meel ay wax ku suugto maaha baashaan isku bedeshay dhal mana laga yaabo dhalinyarada xilligan inay hesho waxaan dhilaa iibaankii dhalinyarada ha galaano hana sugaano waqtigii cadaaladda ay dhalato oo dadka ay wada sinaadaan oo la gaaro hal qof iyo hal cod dhalinyarada xilligeed lama joogo wasalaamu calaykum raxmatullahi wabarakatuh.
Inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinaya doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba khiyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilownay cabdixakiin wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dagaalka suudaan oo sii kordhay kadib markii ay burbureen wadahadaladii xabad joojinta. sida wargeysku daabacay heshiiskii aan cagaha adag ku taagnayn ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xoogaga loo soo gaabiyo r s f oo habeenimadii sabtidii ku eeka ayaan wakhti lagu darin, taasina waxa ay keentay inuu dagaalku sii xoogaysto dhowr deegaan oo u dhow magaalada caasimada ah ee khartuum.
cabdixaafidow, sida wargeysku daabacay, dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bani aadamnimada ee suudaan ayaa sheegay in 40 qof ay ku dhinteen dagaal cusub oo ka qarxay waqooyiga daafuur. heshiiska u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xoogaga r s f ayaa dhaqan galay 22-kii bishii aynu soo dhaafnay ee may, waxaana uu ku ekaa habeennimadii sabtidii. heshiiskan xabad joojinta oo ay ka shaqeeyeen dalalka sacuudiga iyo maraykanku ayaa xaaladda yara dejiyay si ku meel gaara, waxaana suurto gashay in waddo loo helo gargaar la gaarsiiyey dad dagaaladu ay saameeyeen. laakiin sidii heshiisyadii xabad joojintae hore ayaa lagu xadgudbay heshiiskanna.
cabdixakiinow, dagaalkan awoodda ee dalka suudaan ayaa bilaabay 15-kii bishii ebril sida wargeysku daabacay, waxaana ka dhashay xaalad bani aadnimo iyada oo dad ka badan 12 milyan oo qofna dalka gudihiisa ku barakaceen, halka ilaa 400,000 oo qof oo kalena ay u qaxeen dalalka dariska ah. sida wargeysku daabacay, haweeney magaceeda la yidhaahda Sahra Xasan oo telefoonka lagu wareystay ayaa sheegtay in koonfurta Khartuum ay ku nool yihiin cabsi, duqeymo, rabshado wadata, dhawaaqa qoryaha lidka diyaaradaha iyo korontadii oo ka go'day. meelaha kale ee dagaalku ka socdana waxaa ka mid a, sida wargeysku daabacay, bartamaha iyo koonfurta magaalada Khartuum iyo meel dhinaca waqooyi kaga beegan webiga Niilka.
cabdixaafido, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Iiraan oo sheegtay inay sabtidii khaarijisay nina madax u ahaa kooxa gabdhaha yaryar iyo weliba dumarka u tahriibiya dalalka dariska. garsoorka Iiraan ayaa sheegay in Shahroos Sakhrouri oo saaxiibadii ay u yaqaaneen Aliyas uu ahaa madaxa kooxdaasi gabdhaha ka tahriibiya xuduudaha dalka. sida wargeysku daabacayna iyagoo kasoo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters, ninkan ayaa dil lagu fuliyey subaxnimadii hore sabtidii iyada oo lagu helay sida ay sheegeen dembiga ah tahriibinta gabdhaha si ay jidhkooda uga ganacsadaan. ninkan ayaa laga soo qabtay dalka Maleysiya iyada oo lala kaashanayo booliiska Interpol. sannadkii 2020-kiina waxaa loo soo gudbiyey dalka Iiraan iyada oo bishii Sebtembar ee sannadkii 2021-kiina dil lagu xukumay.
cabdixakiin, arrinkan ayaa imanaya iyada oo ay dowladdu 3 nin oo lala xiriiriyey dibadbaxyadii dowladda lagaga soo horjeeday la dilay jimcihii. 3 nin ayaa lagu eedeeyey inay qayb ka ahaayeen toogasho ay ku dhinteen 3 askari oo ka tirsanaa ammaanka magaalada Isfahaan bishii Noofambar ee sannadkii hore. sida wargeysku daabacayna, warbaahinta Iiraan ayaa daabacday in dad isugu soo baxeen xabsiga ay ku xilnaayeen habeennimadii dilkooda ka horreysay kadib markii la ogaaday in nimankaasi la khaarijinayo. Amnesty International ayaa sheegtay in 3 qof loo saaray maxkamad aan cadaalad ahayn, waxaana la sheegay in jirdadil loogeystay afar kale oo mudaharaadayaasha ka mid ahaa ayaa la daldalay tan iyo bishii December. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa waxyaabaha ay wargaysyadu daabaceen. Cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan uu nagu luqaynayo Cumar Dhuule. heeskaasi aan dhigaystayaal kusoo gabagabeynna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.